Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології».
Ми розпочинаємо черговий випуск програми низки зустрічей з пані Наталією Чесниковою, доктором практичного богослів'я в студії Світлого Радіо. Пані Наталя, вітаємо вас.
Вітаю вас.
Ми будемо продовжувати говорити сьогодні про постаті з легенд або легендарні постаті і з чим боролися герої легенд. Взагалі, слово легенда у багатьох асоціюється перш за все з якимось фантастичним елементом, щось таке, прикрашене, якби розфарбоване народною уявою, але начебто під чим є якісь, реальні події або реальна якась постать.
Це дійсно так. Єдине, що я б все-таки змістила акцент, що в легендах більша частина все-таки на реальних подіях, але, як ви говорили, так, дійсно народна творчість, вона прикрашає легенди деякими елементами додатковими, поглиблює символи, додає, можливо, ще якісь символи. І чому сьогодні така тема? Бо дійсно ми говорили минулого разу про героїв легенд, причому ми не говорили про якісь там іноземних героїв, да? Ми зосередилися на, наприклад, тих героях, які пов'язані з Україною і з тим уявленням про ідеал, який є в українського народу, тобто захист рідної землі. Герої всіх легенд, вони прославляються багато в чому, але головний їх подвиг в тому, що вони захищають свій народ. І як ми з вами говорили про те, що в чому цінність легенд, в тому, що якщо легенда щось зберегла, якщо в легенді є певний сенс, певний посил, то це говорить про те, що в суспільстві це вважається чимось цінним. Те, що не є цінним, не є першочерговим, як правило, не є темою легенд. Тобто за цим можна визначати, що суспільство цінує. І наша програма як продовження, тобто ці герої, вони боролися зі злом. І, знову ж таки, те, що суспільство в легендах називає злом, то є, скажімо так, для суспільства першочерговим злом. Те, що дійсно є не питання для обговорення, так чи ні, по-різному треба на це подивитися. Якщо в легенді зло називається злом, значить для суспільства є цінним, коли створювався ця легенда. І якщо вона зберіглась до нашого часу, це значить, що ці ж цінності, ці ж розуміння, вони цінні і для нас, і зрозумілі нами.
В середньовічні якісь там лицарі у нас називають якимось тюркським словом «богатирі». Напевно, десь в скандинавських країнах оці теж герої легенд, вікінги всякі оці. От такі, начебто, напівреальні люди, а напів якісь, напівбожественні, якісь там, яких не можна було там перемогти, вразити і так далі. Але ж, наприклад, оці вікінги, яких прославляли скандинавські легенди, вони, в принципі, були завойовниками, вони були експансивними, вони пливли на своїх цих дракарах, чи як вони називались, далеко там, от вони з англосаксами воювали в Англії. Тобто в очах свого народу вони були такими культурними революціонерами, розповсюджували давали можливість, як от греки будували оці свої факторії на узбережжях, так і ці скандинави.
Так, дякую за цей приклад. Цей приклад якраз теж дуже підходить. Чому? Як ми говорили, що для нашого народу, бо ми розглядали постаті наших героїв, того ж Іллі Муромця, який похований в Києво-Печерській лаврі. А якщо ви говорите про скандинавські народи, ось якщо аналізувати ці легенди, це якраз приклад того, що ми розуміємо, що для них цінне було. Освоєння, завоювання, освоєння нових територій. Тобто, і ми бачимо, що дійсно народ через легенди він презентує свою, таку ідею і свою програму, свою програму на багато століть. І тому це дійсно, дякую за цей приклад.
Так, тому що дуже багато різних там таких робіт і наукових, і навколо наукових, от про там велике переселення народів, про заселення от терен, ну, скажімо, праукраїнців, так, ще до Київської Русі цих територій. Тобто тут здавна люди жили, бо земля дуже хороша. В, ну, десь дійсно там от людям доводилося просто заради виживання, фактично на той час це були космічні польоти, можна сказати. Переплисти там якесь північне море зі штормами, не всі ж допливали, щоб десь зачепитися, де краще, де земля більш родюча, де, ну, якби не така штовханина, не така боротьба за місце під сонцем. Отже, в основному наші герої легенд, вони борються з ворогами, з інтервентами, з якимись, з приходнями, які хочуть від захапати собі цю землю, так, її там.
Так, це те, що ось просто багатство на поверхні в усіх легендах. Але тут ще й метафоричність присутня. Але давайте, може, трошечки поміркуємо про те, а що ось, якщо одним словом сказати, це можна до вас питання, якщо одним словом сказати, з чим вони боролись? Ось якщо одним словом узагальнити всі-всі-всі складові.
Ну, саме загальне слово – це зло. Боролися зі злом.
Боролися зі злом. І дійсно цей дуже такий термін «зло», 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 він здається начебто якимось таким з одного боку настільки важким, да, терміном, що навіть не хочеться якось заглиблюватися. Mm-hmm. Але я пропоную якраз заглибитися, бо коли дивишся ворогу, ну, вивчаєш ворога, да, роздивляєшся його, він стає зрозумілішим, і ти розумієш, як з цим боротися. Тобто, що таке зло? Якщо так заходити здаля, да, до нашої теми, я не хочу зараз визначення говорити, я лише приведу вислів, як охарактеризував зло два таких богослова, це Фома Аквінський і Григорій Ніський. Вони сказали, що зло – це відсутність добра. Я до цього чула термін такий, що темрява – це відсутність світла. І так само, як темрява – відсутність світла, так само можна сказати, що зло – це відсутність добра. Відсутність добра як зовні, так всередині. Тобто, щоб ми відразу зрозуміли, хоч ми й окреслили, що провідна, скажімо так, провідне зло, як з яким боролися українські богатирі, да, українські легендарні постаті, це захист рідної землі. Але на цьому не зосереджено тільки на зовнішніх ворогах. Бо якщо роздивлятися легенди глибше, там говориться іноді і про внутрішніх ворогів. І я хочу більш з вами детально ось це обговорити, якраз, може, на якихось прикладах, які нам з вами прийдуть на згадку.
Я не думаю, що я тут вам допоможу. Насправді, в легендах взагалі не Петра і не обізнаний. Мені легше говорити про казки, про міфи, а от саме про легенди. Пам'ятаю, що там якийсь Соловій-розбійник.
О,
там.
Так, ну бачите.
Але,
що ви,
знову ж таки, це може і не внутрішній ворог. Він начебто просто розбійник десь в лісі сидить там на гілці, на дереві, на якійсь дорозі і чекає, от, кого б там, значить, обікрасти, ну і вбити, напевно, бо розбій це саме. Це не просто крадіжка, це розбійний напад, ну, це напад, це от як самарянин, він ледве живий залишився там. Диво.
Тобто, дивіться, виходить, що ми ж згадуємо, що легенда – це те, що основано на реальних подіях.
Щось відображає,
що
якесь відлуння чогось.
Відлуння. Якщо говорити про Солов'я-розбійника, то, знову ж таки, його не лише в легендах згадано, і взагалі цю історію боротьби з Солов'єм-розбійником, а говориться, наприклад, в повісті минулих літ. Це, скажімо так, вже літературний твір. Да? Тобто не лише легенда говорить, а й говорить писемне джерело.
Тобто, може, був цілком реальний дядько, якийсь ватажок, який гарно свистів, зібрав навколо себе такий собі Робін Гуд, тільки Робін Бед.
Угу. Тобто, дійсно, ви таку одну з версій оголосили, що він не був сам, просто він уособлював, да? Певну таку організацію, да? Яка організувала, скажімо так, те, що суспільство було некорисне, пригнічувала суспільство, так, і з кожного прохожого, який проходив повз, вони його обирали, а то й вбивали. Так? Тобто ось таке явище. До речі, цей Соловий розбійник, він розміщався на шляху на Київ, до Києва, з Чернігова, по-моєму, до Києва, як їхати, і ось він там в цій місцевості засів. І як ми знаємо вже з легенди, що Ілля Муромець, він його переміг. Але чому ось, ну, як зосереджуємося на цьому образі як характеристиці, що він може уособлювати? Це, скоріш за все, не місцева людина, да, була, яка не скажімо так, не, можливо, була не прийнята суспільством, так, тим же населеним пунктом, він був чужий. І він вирішив створити якусь альтернативну систему, да? Тобто, і знайшовся, знову ж таки, герой, який його переміг. Тобто, тут зло в даному випадку, зло від того, який не соціалізувався, да? Тобто, від постаті, яка не є частиною народу, яка, можливо, прийшла з іншої місцевості чи взагалі з далекої місцевості, і він не соціалізувався, не прийняв правила, за якими
живе
цей соціум. Так? Звичайно, є більш метафоричні приклади, наприклад, образ дракона, да? Ну, або змія Горинича, як називають.
Ну, взагалі змія, от Григорій Змієборець, він от навіть от в Києві зображений. Тобто він постійно, значить, проштрикує цим на іконах тоненький список такий, взагалі просто така рісочка така. Проштрикує цього дракона, але він його ніколи, тобто дракон ніколи не вмирає, ну, або постійно вмирає, можна так сказати. Тобто це така вічна боротьба, от, добра і зла, такий глобальний символ.
Ну, це дуже великий символ, і так, як ми говорили, що, наприклад, якщо герої, вони це вже, скажімо так, сформувалися на стику двох епох, язичницької і тоді, коли вже починало зароджуватися і розвивати християнство. Да? Тобто, якщо герої, вони в своїй основі діяльності, вони вже спиралися на християнство, то, скоріш за все, і боротьба зі злом, вона теж має якісь також і християнські, ну, символи, да? Якось це пов'язано. І хоч я, ну, начебто торкнулася такого образу, що, можливо, хтось з слухачів подумає, та це ж персонаж казок, да? Та це ж... Ну, не існує драконів, да? Не існує Зміїв Горинечів. Тим паче там трьохголових, шестиголових, дванадцятиголових, семиголових. Тут вже доєднується певна символічність. Да? І взагалі образ змія, як зараз не дивно, можливо, ви здивуєтеся, в більшості він запозичив якраз з християнського контексту. Але на той час ще не було, скажімо, Біблії, да, в тому розумінні, як ми розуміємо сьогодні, там, книги Нового та Старого Заповіту, але інформація розповсюджувалася в усній формі. І якісь такі розповіді про змія, да, про якихось створінь, які описані в Біблії, вони дійшли в вигляді усної творчості і на наші території, і ось в легендах вони через метафоричний зміст, знову ж таки, розкривають свої цінності і своє розуміння, що таке зло і як з ним боротися. Ось якщо подивитися на біблійний контекст, ось, Славко, як ви пригадуєте, в Біблії зображене це метафорично, чи є якісь, як ви думаєте, чи є якісь реальні описи драконів, наприклад?
Ну, дракон – це ж переклад. Дракон, я так розумію, це грецьке слово. А ми ж говоримо про Старий Заповіт, там, про книгу Берешит, Буття там, і так далі. Про псалми, тобто про такі архаїчні речі. Ну, я читав, що взагалі це такий, ну, люди не знають, коли це почалося, але споконвіку. Ще там у Шумерів, в Міжиріччі, в Єгипті і так далі, вже цей образ був якогось такого прадавнього змія, начебто уособлення якихось хаотичних сил, а якось от Бог, як культурний герой, він створює, вбиває там якесь чудовисько, розділяє його на дві частини, з однієї робить землю, з іншого небо, значить, і так далі. І починає, значить, все владнує якесь місто, в місті храм, тут буде у них цар, буде богослужіння, от культ, ну, коротше кажучи, починає культуру з хаосу. І оцей змій, або Левіатан, от був уособленням такого хаотичного начала, яке треба приборкати і, так би мовити, з нього щось ліпити.
Так. Ну, щоб не заплутались наші слухачі, то дійсно багато легенд не лише в християнстві, да, є з цього приводу.
Я б сказав, що це міф. Це навіть це не легенда, це міф, тому що тут немає якогось реального культурного героя чи реальної змії. під цим, знову ж таки, уособлення якогось праморя, праокеану якогось, яке бурхливе таке з хвилями і так далі.
Біблія описується, в чому взагалі проблема, що слово, яке уособлюється, або можна асоціювати з істотою, яка може бути драконом, переводиться різними словами. Ось ви нагадували там Левіафана, але в сучасних навіть перекладах буває, що ці ж слова, які в одному випадку переведені як Левіафан, або там змій, або дракон, те ж саме слово в інших джерелах переводиться як шакал, як там якийсь бегемот, чи ще щось. Ну, але це пояснюється...
Крокодил.
Крокодил, да. Це пояснюється якраз інтерпретацією перекладів. Да? Тобто, коли з грецької мови перекладали на, наприклад, ті ж слов'янські мови, то шукали відповідники ті, що у нас були. А якщо в Біблії зображуються дракони, як я вважаю, реальні, то, як правило, це мешканці моря. Тобто ті істоти, які жили в морі. Ну, наприклад, у Іова, якщо ви згадаєте, да? Там є образ такої істоти, могутньої, надзвичайно сильної, великої і так далі. Тобто, все-таки я вважаю, що в Біблії кілька моментів є. Перше, коли зображується дійсно реальна істота, яка може назвати словом там дракон, змій чи так далі. Не мається на увазі зараз його видова приналежність. Так? Бо, як я пояснила, люди, які перекладали для слов'янських країн, вони, можливо, і не знали назви чи тих істот, які мешкають в інших регіонах. Тому вони якісь для нас робили кроки, щоб нам було зрозуміло. Так? Ну, крокодил більш зрозуміло, наприклад, чим дракон. Або шакал краще розуміємо, що так, чим, ніж дракон. Тобто, дійсно, є моменти, які описують реальних істот.
Можливо. Як правило... Взагалі кажуть, що євреї не плавали в морі. Вони, для них море було символом смерті. От середземне. Воно було, типу, поряд, але там його населяли фінікійці, потім оці от палестинці, філістимляни. Угу. От, і вони ті плавали, плаваючі народи, вони там і жили на узбережжі, будували собі флот і, значить, скрізь там плавали, торгували. І не було ж науки, от як зараз, там, коли я уявляю собі, якісь мореплавці пливуть і бачать кита, синій кит там винирюють, і просто спину тільки бачать. І вони бачать цей розмір, що він більше за наш корабель. І тільки спину вони не знають, що там ще під водою, під цією темною, і яке воно. Я уявляю цей жах. Ну, просто от таке побачити на власні очі. Ясно, що фантазія, ну, тобто, а як ти це назвеш? Ти не знаєш, що це. Ти просто бачиш, що воно просто жахливо громадне, як те, чого ти ніколи не бачив. Я думаю, що з цього могло, що хочеш, вирости.
Так, да, я згодна. Я чому кілька разів до цього повертаюся, да? Що, знову ж таки, ми говоримо не в контексті просто міфу, чи якоїсь казки, чи якоїсь історії. Ми говоримо про легенди, тобто шукаємо реальність. Да? Як реальність перетворилася на легенду? Де там, скажімо так, цей кордон між реальністю і метафоричністю якою? Але чому саме про драконів важливо? Звичайно, можна сказати, що а вдруг це були динозаври. Так? На жаль, якраз ця гіпотеза, вона вплинула на те, що боялися перекладати словами там дракон-динозавр. Бо вже тоді, коли більш сучасні переклади створювались, існувала теорія Дарвіна. Так? І якраз існування описів реальних істот, яких може ідентифікувати як динозаврів, порівняти з ними, да? Можна ж таку аналогію провести, що схожі ж, правда? Якщо так описи подивитися, це якраз перепона до теорії еволюції. Бо теорія стверджувала, що між існуванням цивілізації, існуванням там, появою драконів чи динозаврів проходило мільйонів років. А Біблія на своїх сторінках показує, що люди і динозаври, по суті, жили в один і той же період. І це якраз перепона, ну, це не наукова, скажімо, а культурологічний аргумент, який для сторонників теорії еволюції – це перепона. Вони це не можуть пояснити. І тому вони намагаються із Біблії теж будь-яку згадку про те, що це були реальні, а не просто образи чи метафори, намагаються витіснити. Це перша сторона. Але набагато більше в Біблії, звичайно, говориться про змія, дракона, динозавра в метафоричному змісті.
Так, ну, слово ж динозавр немає. Мені здається, це немає. Таке наукове слово більше. Дракони асоціюються більше
немає?
З казками.
А коли слово динозавр з'явилося?
А звідки воно взагалі? З якої мови це слово?
Ну, це слово з'явилося, я не знаю, з якої мови, але десь в 19 столітті. Тому в Біблії ці істоти не могли бути названі динозаврами, тому що саме слово з'явилося набагато пізніше. Але істоти схожі на те, що ми називаємо сьогодні динозаврами, да? Тобто великими такими, я не знаю, і рептилії, і птахи там були, да? Різні види, зображені, ну, називаються просто іншими словами, як ми з вами говорили, але це важливо з точки зору навіть формування уявлення про те, як виникав світ. Тобто за мільйонів років він створювався. Шляхом еволюції, чи дійсно Богом створені були всі істоти, в тому числі і люди, і динозаври?
Чому саме змія стала уособленням зла, а не кенгуру, там, не верблюд?
Ну...
Або не павлін. Ну, павлін, до речі, є там, єзиди, здається, у них павлін – уособлення диявола.
Так, от ви вже назвали, да, що... Далі наш перший крок, що ось є, були такі тварини, фізичні, реальні, існуючі, які в Біблії описані. Але набагато більше прикладів, коли ось такі страшні істоти, асоціація зла, да, наприклад, як асоціація з дьяволом, да, чи асоціація злими силами якимись, чи системами певними, які важко подолати. Цей образ просто підходить під... концепцію зла. Тобто людина завжди для себе намагається незрозуміле пояснити через зрозуміле. Так? Ось які, наприклад, що таке зло? І вони говорять, мабуть, зло, сатана, це змій, який ось таку подобу має, да, як на змію схожий. І дійсно можна сказати, що оці символи, вони не лише нами з вами придумані, але й різними біблійними авторами, да, коли описується сатана, коли описується зло, то дуже часто ось ці образи також використовуються. Тобто і дійсно в одному випадку просто описується в Біблії якось така велика тварина, а в іншому випадку як такий образ, да, який асоціюється з тією чи іншою стороною зла. Знову ж таки, ми говоримо про легенди, там є реальна основа, але так як це усна творчість, то наділяється певними метафорами, метафоричністю, да, підшукуються під події певні образи.
Але оцей змій з Едему, змія, зовсім не схожа на цього Левіафана з книги Йова. Просто йому сказано, що змій був от такий мудрий, розумніший за всіх звірів, от, і ти будеш на животі ходити, тобто ми уявляємо собі реальну змію, а коли ми читаємо в Йова, там у нього хвіст, там як дерево величезне, там і так далі, це зовсім інші істоти.
Звичайно, це зовсім інші істоти, і в залежності від різного контексту вони різну символіку мають, так? Навіть, ну, не, якщо не в позитивному, не можна сказати, що в позитивному, але як приклад, ось якщо людина хоче сказати, тогочасна людина, да, не сучасна, тогочасна людина, щось хоче описати дуже велике, дуже сильне, дуже загрозливе, вони не знають, що таке ракети. Наша сучасна б людина описувала б там зло, як вибухи, як великі якісь такі небезпечні...
Ну, щось, що найбільше вражає,
да, вражає
уяву.
Для них це приклад був якась велика тварина, небезпечна для людини.
Угу.
Але, що дуже важливо, все одно, яка б ця тварина небезпечна не була, в Біблії, якщо всю Біблію прочитати, а не просто окремі якісь вирізки, сказано, але Бог все одно, яка б не була тварина велика, яке б не було зло, велике, але Бог завжди
контролює
і перемагає. Навіть того ж Левіафан, да, який зображений просто як навіть для сучасної людини надзвичайно вражає, що це за велика тварина. Але давайте трішечки повернемося до наших легенд. Ми мешкаємо в Україні. Ось я б хотіла поговорити, що для українських, що в українських легендах якраз...
Як цінності подано.
Да, так, як цінності, ну не цінності, так як це антигерой, антицінності. Да? Тобто з чим борються герої? Написано, що борються, наприклад, з Змієм Горинечем. Але що це може уособлювати? Я пропоную не одну якусь там легенду роздивитися, а можливо якось так, ну швиденько, хоч часу мало, якось все це поєднати. Ось що робив дракон? Якщо навіть візьмемо українську просто одну легенду, як правило, він руйнував. Як правило, він уособлював зло, злочинність, хаос, і він уособлював жертвоприношення. Тобто перше, на що я хочу звернути увагу, по суті, якщо говорити, що Ілля Муромець вже був представником християнином, да, бо з часом він згодом став ченцем і у віру отримав коли зцілення, він став вже, тобто він вже ратні свої подвиги створював, творив, будучи, знаючи вчення Христова, да, тобто він прийняв християнство. І значить, змій, з яким він боровся, теж має з іншого боку, да? Представник іншої системи, а саме язичництво. В язичництві приносили жертву ще навіть коли християнство вже почало в середні віки вкорінюватися, але язичники приносили в жертву. І в тому числі приносили в жертву людей. Ось згадайте будь-які легенді, крім того, що змій руйнував, він вимагав чого? Ось як дань.
Він же не дівчат крав.
Дівчат, да. Він або крав дівчат, або вимагав, щоб йому віддавали дівчат. Тобто це приклад жертвоприношення.
Тут згадується, до речі, цей Тезей, да, і Мінотавр, що відправляли, змушені були відправляти.
Язичницькі ідоли, вони завжди вимагають жертв. І найвища для них жертва – це людська. І якраз, якщо ми говоримо про легенду, коли Ілля Муромець перемагає змія, це в легенді показано, що християнство бореться з язичництвом, бореться з жертвоприношеннями. Це по-перше. По-друге, можливо, змій завжди, він не є якимось, знаєте, не сказано, що він за 30 там морів від нас жив. Як правило, він, можливо, був уособленням, ну, якщо ми говоримо язичництво, це ж не конкретні люди, да, а як система певна, то, можливо, ще змій уособлював певну систему внутрішнього зла, морального зла, від якого теж потерпав народ, і, знову ж таки, від якого Ілля Муромець, як християнин, звільняв міста та села. Єдине, що ми говорили в минулій передачі, що не називається в легендах ось такі слова християнство, християнин, віруючий, да? Бо ще в той час тільки система формувалася. І саме слово християнство, воно ще, ну, не вживалося в тому значенні, в якому вживаємо ми його. Зараз можна сказати, що ось є християнська церква, це людина християнин. Да? На той час ця система на Русі ще формувалася. Ось для мене теж ось цей, з чим ще може асоціюватися цей змій? З людськими якимось недоліками. Ну, якщо говорити, що ми зазначали, що ось цінності, якщо легенда до нас дійшла, значить вона цінність для нас, як з негативного сторони, так і з позитивної. І давайте подумаємо, чи є у нас якісь змії такі внутрішні, не лише зовнішні. Про зовнішні зараз не будемо, тут в контексті нашого часу зрозуміло. Внутрішні. Чи є такі дракони, з якими теж християнам треба боротися? Ось як ви думаєте? Якщо це легенда, вона дійшла до нашого часу, це посил для нас.
Ну, це ми вже заглибились. Тобто це вже дуже глибоко. Це от там хтось сказав, що поле цієї битви – це серце кожної людини. Тобто є те, про що Павло багато писав в своїх посланнях, людина, ну, тілесно мисляча, от якби собі підгрібти, там, де можна щось якось прокрутитися туди-сюди, ну, нічого, що там хтось комусь гірше від цього буде, головне, що я маю дбати про найближчих, про сім'ю, про себе. Тобто, фактично, це я, моє продовження і так далі. І от він каже, що це життя за тілом, тілесне мислення, прив'язка до тіла і асоціювання себе з тілом, а відтак, значить, постійна боротьба за виживання, трохи більше накопичити, урвати і так далі.
Тобто, бачите, зло не завжди зовні. зло іноді проживає на нашій території. Ось що я зараз назвала як зло внутрішнє. Це найбільша проблема, це, вибачте, українською мовою, взятки. Як це?
Хабарі.
Хабарі, хабарництво. Тобто вже не один раз і до початку війни, і на початку війни, і вже зараз, коли відбуваються військові дії, хабарництво. Хабарництво в тих сферах, які якраз здаються начебто під час війни неможливі, так? В військовій сфері, в оборонній сфері. Тобто, якщо ми говоримо про героїв легенд, вони виступали як представниками від усього народу, які брали на себе відповідальність боротися зі злом. І народ це цінив. І для народу це був зразок. Для того, що треба боротися, віддавати іноді своє життя не в прямому значенні, фізичному, так? А витрачати певні ресурси на боротьбу з самим собою, не давати хабаря. Ось якщо наші слухачі подумають, хоч раз в житті давали хабаря, хоч один раз, чи в інституті, чи в школі, чи в дитячому садочку, чи в лікарні. Ось цей дракон, він теж є і повинен з'явитися герой, який його повинен знищити. Але цей герой, це лише, ось, якщо говорити конкретна постать, це представник системи. Як я говорила, в легенді християнство бореться з язичництвом. Угу. І якраз у християнства дуже великий потенціал задушити в собі це. Тобто християнство, воно націлене в першу чергу на зміни всередині самої людини. І тоді з Божою допомогою і зовнішні вороги, вони теж будуть переможені.
Дякую, пані Наталя, дуже цікаво. Я б навіть би окрему розмову, якщо ваша ласка, присвятив би темі хабарів або подарунків. Мені здається, і в Біблії вона трошки висвітлена. А взагалі, я от зараз думаю, що виходить, що кожен народ проходить все одно, так чи інакше, приблизно з відмінностями ту саму історію, тому що в Біблії теж ця от думка про жертви, вона представлена. Пророк каже, з чим я предстану перед Богом? Чи з кров'ю там козлів, телят? Чи свого первістка я, може, принесу як найціннішу жертву? Ні, каже, Богові треба... Тобто вони були реформатори, за це, звичайно, їх багато хто недолюблював. Але вони вже тоді починали цю роботу. І історія про Авраама також цікава, що Бог каже, принеси свого сина мені. І Авраам не в шоку і каже, що це за язичництво таке древнє. Тобто у нього, це була нормальна практика в той час. Але через цю історію переосмислюється, що Бог більше не хоче. Він там барана якогось посилає замінник. І відтак нам натякають, що все, досить уже цих старих практик. Тварин можете приносити, а людей ні. Але пророки пізніше вже кажуть, що той, хто приносить барана, той душить свиню, і так далі. Такими образами негативними говорили, що Богові не потрібно це, не думайте його підкупити дарами. Зазирайте в своє серце. Це вже була епоха, вісьовий такий час, коли вже Будда в індуїзмі повстав і так далі, там Зороастр, вже час нових релігій, світових релігій. І тому, це цікава тема, що слов'яни трохи пасли задніх в цьому, але от на прикладі от таких культурних героїв легендарних, все одно вони мали пройти теж все це.
Це прозвучав, мабуть, епіграф до наступної передачі, да?
Хто його зна?
До речі, в нас є можливість нам задавати питання, телефонувати, писати. Що ви думаєте стосовно хабарництва? Бо це, на пропозицію В'ячеслава, буде, скоріш за все, тема минулого на майбутньої передачі. Тому пишіть, дзвоніть. Якось подумаємо, як всі питання об'єднати і на них відповісти.
Дякуємо. На все добре. До нових зустрічей.
До нових зустрічей.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чеснекової «Я і ми. Суспільні технології».